un mēs piekdien lūdzamies krustaceļu, tad ir bija radusies nesenā laika, pirms dažām desmit gadiem, Beļģijā tādā doma, ka ja ir krustaceļš, kas beidzas ar Kristos guldīšana kapā, tad jābūt arī tālākam ceļam kopā ar Kristu augšām cēlušos. Un ar Jaglonējus redzēt krustaceļa noslēgumi ir arī 15 apstāšanas, vai ne? Jēzus augšām ceļas, jūs redzat pie pašas, ka reiz tur, kur tā ļoti simboliski, kur sākas kapsēta. Es gribu arī šodien piedāvāt, ir tāda skaista grāmata, jau grūta dabūjama, pie manis tā ir. Ja kādu interesi var atsūtīt PDF-u, pats skeniju veselu dienu. Katrā ziņa, šai grāmatai ir piedāvāts, kā mēs varam atcerēt Kristus augšām cēlušās ceļu, kā Kristus augšām cēlies, satika savas mācekļus un kā dzīvoja arī pirmā kristiešu kopiena, tad visi Kristus augšām cēlušās, pirmas baznīcas un visas baznīcas visus laikmetos ceļu līdz pasaules beigām. Un tāpēc mēs tagad tā iesim un arī apstāsimies apcerot šo mūsu ceļu kopā ar Kristu augšām cēlušos. Un šis grāmatas autors, brālis Marks, no Tiberiādas brāļu kopienas, kas ir jauna kopiena, un kur arī sastopama te pat Zarasos, laikam, ja kas dzīvo, arī brāļu kopiena, kas dzīvo ļoti vienkārša dzīve, izdzīvo svētā Franciska no Asīs garīgumu, dzīvo slavēšanu un arī satieko Dievu klusumā. Paskatītas tā kāds apgarots cilvēks tevs bildes uz mums skatās. Nu, viņš nu uz mums, viņš vairāk uz Dievu skatās, kad kur debesīs ar smaidu. Un, proti, es domāju, tas ir gaismas ceļa auglis, ja jūs te gribat redzēt, jā, tad. Jā, lūdzu, jā, brīvus var uzmanīt, jā, paskatīties.
Jā. Vai ir uz ko tiekties?
Jā, tad, nu jā, tu skaties savu cilvēku un gribas arī sekot līdzi, jā, un, un tāpēc es domāju, bet tas nevis mēs cilvēkā sekojam, bet tas ir auglis tam, ka kāds seku Kristum, kas ir augšām cēlies, jā. Un tāpēc mēs tagad sāksim, un šis grāmatas autors, brālis Marks, viņš piedāvā, katru staciju, tā kā mēs sākam krustaceļu, kur mēs sākam arī ievad vārdus, mēs pielūdzam tie kungs Jēzu Kristu, jo to ar savu krusta pasaules atpestīs, viņš piedāvā gaismas ceļu, sākt ar vārdiem mans prieks, un visi atbild, Kristus ir augšām cēlies. Izmēģināsim vēlreiz. Mans prieks,
Kristus ir augšām cēlies.
Tad mēs sāksim pirmo staciju, mēs diemžēl pagājām garām kapiem, ir iepeikts kapustu uzsākt, bet mēs pagājām tiem garām, bet es domāju, šeit šī meža aizā var mūs kalpot par tādu tēlu kapsētei. Un tāpēc sākumā uzklausīsim evaņģēliem. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstīja svētējs Marks, gods Dievam. Kad sabāds bija pagājis, Marija Magdalēna un Marija Jākaba māte un Salomo nopirka smaržzāles, lai svaidītu Jēzu. Nedēļas pirmajā dienā agri no rīta, kad lēca saule, viņas gāja uz kapu un savā starpā runēja, kas mums novēs akmeni no kapa ieejas. Taču ieskatoties, viņas redzēja, ka akmens ir atvelts, lai gan tas bija ļoti liels. Iegājušās kapā viņas ieraudzīja baltās drēbēs tērtu jaunekli sežot labajā pusē un ļoti izbijās. Bet viņš tam sacīja, nebīstieties, jūs meklējat krustā sisto Jēzu nācerieti. Viņš ir augšām cēlis un šeit vairs nav. Lūk vieta, kur tie viņu bija nolikuši, bet jūs ejiet un sakiet viņam mācekļiem un Pētrim kungs. Pirms jums dosies uz Galilēju, tur jūs viņu redzēsiet, kā viņš bija teicis. Un sievietis izgājušas no kapa. Bēga prom, jo viņas bija pārņēmis uztraukums un bailes. Viņas nevienam neko nestāstīja, jo baidies. Augšām cēlies Jēzus nedēļas pirmajā dienā, rītā agrumā vispirms parādījies Marija Magdalēna, no kuras bija izdzini septiņus ļaunus garus. Viņa aizgājusi to paziņoja tiem, kas bija bijuši kopā ar viņu, bet tagad bēdējas un raudē. Bet tie dzirdot, ka Jēzus ir dzīvs un ka viņa to ir redzējusi, tomēr neticēja. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pava Kristum, lai evaņģēlija vārdi dzeš mūsu vainas. Draugi, mūsu pirmā apstāšanas vieta ir kopā ar sievietēm pie kapa, kas pirmas atnāca agri no rīta, vēl pirms saule lēca apmeklēt kapu, lai svaidītu Kristus mirušās miesas, bet satika kapu tukšu. Un tukšais kaps ir mūsu ticības pamats, mēs ticam nevis tam kapam, kurš ir kā aizvēts un kur mēs nākam pie kaut kā mistīgam atliekam. Nē, Kristus ir atstājis tukšu kapu un tur ir mūsu ticības balss. Neviens nav redzējis, kā Kristus ir augšām cēlies. Tikai Dieva Tēva acs tur redzējis un Svētā Gara spēks, kurš viņu augšām cēla un pārveidoja. Bet tā ir taisni mūsu ticība. Kādreiz satikt sava ticības ceļā, kā Magdalēne pirmkārt, Kristu augšām cēlušos. Un mūsu šī apstāšanās vieta liecinieks ir Marija Magdalēne. Marija Magdalēne, kas dzīvoja lielos grēkus un bija pilnībā mirusi. Un viņa satika Kristus augšām cēlušanas tad, kad viņa tika piedoti grēki. Tad, kad viņa tika atlaisti visas viņas vainas un viņa tika atbrīvota no ļaunā gara verdzības. Proti, pirmā augšām cēlušanas ir augšām cēlušanas no grēka un augšām cēlušanas dzīvē kopā ar Kristu. Augšām cēlušanas notiek jau tagad. Pavisam nesen Pāvests Francisks arī ir Svētas Magdalēnas piemiņas dienu, kas ir jūlija beigās, pasludinājis par svētku dienu visā baznīca. Tādējādi, noslēdzot žēlsirdības gadu, kad mēs apceram Dieva žēlsirdību pret to, kurš ir vājš un grēcīgs, lai viņa piedotu grēkus, lai viņu celtu no garīgas nāves, lai Marija Magdalēna mēs saskatītu lūkšu Dieva žēlsirdības darba īstenošanas cilvēka dzīvē. Tāpēc tagad mēs varam dziedāt šo mūsu tikko dziesmu, kuru tikko iemācījāmies 2207. Kopā ar Mariju Magdalēnu mēs arī izdzīvosim šo iešanu ārā no kapa, no grēka, jo kungs ir uzvarējis. Tagad iesim un dziedāsim šo dziesmu kopā ar Mariju Magdalēnu. Jūs varējis kungs, lai atskan Galilēs, kungs no kapa ir augšām cēlījās. Jūs varējis kungs, lai atskan Galilēs, kungs no kapa ir augšām cēlījās. Galilēja, es viņu satiku, es nāku no Galilējas. Jēzus mani sūta, jums brāli sludinā, kā viņš ir augšām celies. Galilēja, es viņu satiku, es nāku no Galilējas. Jēzus mani sūta, jums brāli sludinā, kā viņš ir augšām cēlījās. Ir uzvarējis kungs, lai atskan Galilēs, kungs no kapa ir augšām cēlījās. Galilēja, es viņu satiku, es nāku no Galilējās. Jēzus mani sūta, jums brāli sūdinā, kā viņš ir augšām cēlījies. Gavilē, Galilējā, es viņu satiku, es nāku no Galilējās. Jēzus mani sūta, jums brāli sūdinā, kā viņš ir augšām cēlījies. Ir uzvarējis kungs. Lai atskan Galilēs, kungs no kapa ir augšām cēlījies. Ir uzvarējis kungs, lai atskan Galilēs, kungs no kapa ir augšām cēlījies. Gavilē, Galilēja, es viņu satiku, es nāku no Galilējas. Jēzus mani sūta, jums brāli sludinā, kā viņš ir augšām cēlījies. Gavilē, Galilējā, es viņu satiku, es nāku no Galilējās. Jēzus mani sūta, jums brāli sludinā, kā viņš ir augšām cēlījies. Kā viņš ir augšām cēlījies. Apstāsimies. Mans prieks, Kristus ir augšāncēlies. Mans prieks,
Kristus ir augšāncēlies.
Mans prieks,
Kristus ir augšāncēlies.
Otra apstāšanās. Pēteris un otrs māceklis pie kapa. Tad Marija Magdalēna skriešus devās pie Sīmaņa Pētera un pie otrā mācekļa, kuru Jēzus mīlēja, un viņam sacīja, kungs ir paņemts no kapa, un mēs nezinām, kur viņš ir nolikts. Tad Pēteris un otrs māceklis izgāja ārē un devās uz kapu. Viņi arī skrēja reizē, tomēr otrais māceklis skrēja ātrāk un pie kapa nonāca pirmais. Pieliecies, viņš ieraudzīja noliktus audeklus, taču iekšā negāja. Pēc tam viņam sekodams atnāca arī Sīmanis Pēteris. Viņš iegāja kapā un redzēja noliktus audeklus. Sviedrauds, kas pārsēdza Jēzus galvu, nebija nolikts kopā ar audekliem, bet gan atsevišķi satīts un novietots citā vietā. Tad arī māceklis, kas pie kapa bija nonācis pirmais, iegāja iekšā, redzēja un ieticēja, jo līdz tam viņi vēl nebija sapratuši rakstus, ka Jēzum vajadzēja piecelties no mirušajiem. Pēc tam mācekļi atkal atgriezas savā mītnē. Tie ir svēto rakstu vārdiem.
Slāva Kristum!
Mēs tagad, draugi, atceram šī apstāšanās vietā, kā mācekļi bija iegājuši kapa, paklausot Marijas Magdalēnas liecībai. Proti, Marija bija saskaņā ar Mariju Magdalēnu, saskaņā ar pavesta Franciska teikto, apustuļu apustule, jo, lai gan pirmie apustuļi bija tie, kas bija aicināti būt par autentiskiem Kristus lieciniekiem, viņam pašiem bija vajadzīgs liecinieks, un tā bija Marija Magdalēna. Proti, mēs satiekam Kristus ar viņa lieciniekiem, mums ir vajadzīgi cilvēki, kas mums pateiktu, ka Dievs ir dzīvs, ka Dievs darbojas viņa dzīvēs. Šīnī atstāšanas vietā mēs arī dzirdam par to, ka mācekļi ir redzējuši līķautus, satītus atsevišķā vietā. Un mēs zinām, ka ir saglabājies arī vēl kāds liecinieks līdz mūsdienam. Un tas ir Turīnas līķauts, proti tas ir tas aldekla gābals, kura bija ietītas Jēzus miesās un kura palika šīs brīnumainā veida attēlots Jēzus mirušā un augšām celušās miesas attēls. Proti, zinātnieki pēta un nevar izskaidrot, kā tas ir, bet tomēr liecina, ka šim aldeklam tiešām ir 2000 gadu un ka tas, kas uz viņa ir attēlots ar neizprotamo spēku. Tas nav ar kaut kādam uz zemes radītam krāsam zīmēts, tas nav pēc zemes tehnoloģijiem, ir iespies kaut kādā veidā. Tāpēc šī apstāšanās vieta es gribu jums parādīt Turīnas līķauta negatīvu, proti, arī kad mūsdien tas Turīnas līķauts ir ceļojis no vienas vietas uz otru, kā svēta kristiešu relikviju, bet tikai mūsdienas, kad NASA pētnieki pētīja to, tad viņi atklāja kaut ko neparastu. Tas līķauts, kas ir uz balta audekla, kad sataisa viņa negatīvu, viņš ir kā trīs dimensijas. Tā kā tas, ko mums mūsdienas sacam par trim dimensijām, viņš ir kā atdzīvojis, ka kļūst tā kā patiesi klātesošs ar mums. Un tas ir apbrīnojami, jo negatīva veidošanas tehnoloģija, tā, kas ir fotokopijas un fotografēšana, tas nebija zināms agrākos laikos. Un tas vēl ir viens apstiprinājums, ka to ir veidojusi dievišķa gudrība un atstājusi mums kā vienu no lieciniekiem. Tāpēc, draugi, mēs šīni apstāšanas vietā pateicamies Dievam par apustuļu liecību mums, kas mums ir dota, jo mūsu ticība nav ticība mītiem, mūsu ticība balstās uz patiesam liecībām. Un tāpēc mēs tagad arī atkal sauksim ko par visu baznīcu. Mans prieks!
Kristus ir augšām cēlies!
Un jau tagad turpināsim ar dziesmu. Kuru?
101.
Par kāliem pār jūrai plūs, kungs tava mīlestībā mums, es savu sirdī atveru, lai dziedinātu manītu, man prieks ir patiesībā būt, ik vienas rokas pacelšu, kad tava mīlestība lūdīs pār manī. Vēlas kungs es mūžam dziedāt,
tik par tavu mīlestību. Vēlos, kungs, es mūžam dziedāt, tik par tavu mīlestību. Vēlos, kungs, es mūžam dziedāt, tik par tavu mīlestību. Vēlos, kungs, es mūžam dziedāt, tik par tavu mīlestību. Es riekā vēlos tevi, jo un skaļīgā mīlē, kad pazudušais izlāstu, debes engri dējo priekā. Vēlos, kungs, es mūžam dziedāt, tik par tavu mīlestību. Vēlos, kungs, es mūžam dziedāt, tik par tavu mīlestību. Vēlos, kungs, es mūžam dziedāt, tik par tavu mīlestību. Vēlos, kungs, es mūžam dziedāt, tik par tavu mīlestību. Vēlos, kungs, es mūžam dziedāt, tik par tavu mīlestību. Vēlos, kungs, es mūžam dziedāt, tik par tavu mīlestību.
Apstāsimies. Mans prieks.
Kristus ir augšām celies.
Mans prieks.
Kristus ir augšām celies.
Mans prieks.
Kristus ir augšām celies.
Draugi, šī apstāšanās vieta, es gribu piedāvāt apcerēt to, kas nav saglabājies, ko nav piefiksējusi svēto rakstu mums nodota liecība, bet ko mums ir saglabājusi apostoliskā pirmās baznīcas tradīcija. Proti, es gribu apcerēt kādu citu liecinieku, kas saskaņā ar šo apostolisko tradīciju bija pirmais, kas bija saticis Kristu augšām celušos, un tā ir Dievmāte. Vakardien mēs bijām izdzīvojuši dienu kopā ar Dievmāti, un bija to pieminējis, bet ir tā, ka tāpēc baznīca saka, ka Marija ir Kristus augšām celušās lieciniece, jo saskaņā ar senu baznīcas tradīciju, kas mums arī vēsti par, piemēram, Dievmātes debesus uzņemšanu, jo par to nav rakstīt svētajos rakstos, bet par to mums raks, ir nodu, mums, par to mums ir ziņas un ticība tam saskaņā ar apostolisko liecību. Bet arī tā liecība mums saka, ka Kristus bija parādījis visu pirms agri no rīta savai mātei, bija viņu apmeklējis. Bija atnācis pie viņas, kas ilgojas pēc viņa un kas ticēja, kas patiesība vienīgā arī kas saglabāja ticību, jo mēs zinām, ka pie krusta bija palikuši tikai trīs. Tā ir Marija Magdalēna krusta pakāja, Jānis, vienīgais no mācekļiem, un Marija. Un Marija, kas saglabāja sevi šo ticību, un kā mēs teicam, sestdiena tāpēc ir Dievmātes diena, ka viņa visu sestdienu saglabāja ticību tam, ka viņas dēls augšam celsies, ka viņš par to bija runājis. Ka tāpēc tā sestdiena ir Dievmātes diena. Un tāpēc mēs šī apstāšanās vietā varam tikai nojaust, varam tikai iedomāties, jo mums nav tāda precīzi nekāda paskaidrojuma, bet es domāju, mēs varam tikai nojaust un izdalīties, ka Marija agri no rīta gaida Kristu augšam celušos un nevar viņu pazīt. Es gribu jums piedāvāt, padomāt par to, ka Marija, ka viņa māte nevarēja viņu augšam celušos pazīt, ka vajadzēja arī viņai pārliecināties un pieņemt viņu augšam celušos. Tāpēc Kristus arī tāpēc ka Kristus augšam celies ir pilnīgi pārveidots. Viņš ir pilnīgi savādāks. Viņš vairs nav tāds, kādu viņu pazina zemes dzīves laikā. Marija ietic viņam, dzirdot viņa balsi. Es gribu jums piedāvāt, ka Marija, tā varat izsvēlēt, ka Marija ieraugā gaismā tērtu cilvēku un nevar saprast, kas tas ir, un tikai Jēzus balsi, viņas dēlā balsi viņu, viņa atmodina ticību. un viņa ieraudzīja viņa acīs. Jā, viņa ieraudzīja viņa acīs, viņa kā māte pazina viņa acīs. Un, dargie, es gribu, lai mēs arī šī apstāšanās reize kopā ar Māriju ieskatītos Jēzum acīs. Mēs varam aiziet tagad acīs un kopā ar Māriju pārteikt, Mārija, es gribu kopā ar tevi redzēt Jēzus augšām cēlušās acīs. Mārija, es gribu kopā ar tevi redzēt Jēzus augšām cēlušās acīs. Un dzirdēt viņa balsi.
Un dzirdēt viņa balsi.
Mēs ar šo apstāšanas vietu uzsāksim arī rožakroņa pirmo noslēpumu, Jēzus augšām cēlušanās, un lūksimies tev reizi, un tad dziedāsim 10 reizes, bet dziedāsim aramiešu valoda, šalom lāk mirjām, tāpēc atšķirsim 175, 175 dziesmu. Un tad sāksim mūsu ceļu. Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī vien zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanu. Iznesīties to labi. Šalom nāk mīrījām, nelekāt jāpē, Adonai imā, barukā parašim, ubaru peredidnika Ješua, mīrījām, kakdoša, imhā Elohim, mi paleli malamēnu, patoti, Adam bishak mateinu, amen. Shalom lach Miriam, melechat yafe, Adonai ima, baruch ha-parashim, ubaruch peredidnik, Yeshua, Miriam ha-gdusha, imcha Elohim, mipalelim al-meinu, Atoti, atabishad mateinu, amen. Shalom lach Miriam, melechat yafe, Adonai imam, baruch ha-parashim, ubaruch peredidni, Yeshua, Miriam, ha-gdusha, imcha Elohim, Mikpalelim al-meinu, ha-poti, ha-tavishad mateinu, amen. Shalom lach Miriam, melechat yafe, Adonai ima, baruch ha-parashim, ubaruch peredidni, Yeshua, Miriam, ha-gdusha, Imcha Elohim, mitbalelim al-meinu, ha-poti, ha-dam vishad mateinu, amen. Shalom lach Miriam, melechat yafe, Adonai ima, baruch ha-parashim, ubaruch peredidni, Yeshua, Miriam, Magdusha, Imcha Elohim, mitpalelim al-meinu, ha-koti, ha-dam vishad mateinu, amen. Shalom lach Miriam, melechat yafe, Adonai ima, baruch ha-parashim, ubaruch peredidni, Yeshua, Miriam, ha-gdusha, Imcha Elohim, mitpalelim al-meinu, ha-poti, ha-mateinu, amen. Shalom lach, Miriam, melechat yafe,
Adonai ima menchat l'ayashim ubaruch taredidni Yeshua Miriam Hakdosha Imkael Ochim Mibale Malal Meino Abishat Mateinu Amen Shalom Lach Miriam Melechavat Yashem Adonai Ima Baruch HaPareshim Ubaruch Beredidni Yeshua Miriam Hakdosha Mifalei Elohim Mifalei Limal Aleinu Ahoti Bishad Mateinu Amen Shalom Lach Miriam Melechat Yafeh Adonai Baruch HaParashim Ubaruch Beredidni Yeshua Miriam Hakdosha Mikael Elohim Mikael Elohimu Ahoti Adonai Lishtamateinu Amen. Shalom Lach Miriam, Melechat Yafeh, Adonai Ima, Baruch HaParashim, Ubaruch Beredidni, Yeshua Miriam, Hakdosha, Imkael Elohim, Mifalelim Al Almeinu, Ahoti, Adam Lishag Mateinu, Amen.
Gods lai Tēvam un Dēlam un Svētajam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Marija bez cimdenta grēka ieņemtā. Sveic. Marija bez cimdenta grēka ieņemtā. Mans Jēzu, iedod mums mūsu vainas, pasargā mūsu nevēlēs uguns, un aizved visas vēstulēs uz debesīm. Atšķirsim 112. dziesmu. Katru soli spēru tevi, kungs, tu esi mans ceļš, katru brīdi tevi dzīvoju. Katru soli spēru tevi, kungs, tu esi mans spēks, Jēzu, katru brīdi tevi dzīvoju. Katru soli spēru tevi, kungs, tu esi mans spēks, Jēzu, katru brīdi tevi dzīvoju. Katru soli spēru tevi, kungs, tu esi mans spēks, Jēzu, katru brīdi tevi dzīvoju. Žēlastība apņemu, kur vien jaunus redzu tevi, Mīstību saņemo, atmaldi, Mīstību redzu, Thank you. 13. Dievam trīs vienīgajam gods, mūžīga slāvā un gods. Mūžīga trīs vienīgajam gods, mūžīga slāvā un gods. Dievam trīs vienīgajam gods, mūžīga slāvā un gods. Dievam trīs vienīgajam gods. Mūžīga slāvā un gods, kad esi iesākums bez gala un bez robežām, rādi pasaulē bez galīgo žēlsirdību. Kad esi iesākums bez gala un bez robežām, rādi pasaulē bez galīgo žēlsirdību. Halleluja, vienīgajam Dievam. Halleluja, Alleluja, vienīgajam Dievam. Alleluja, vienīgajam Dievam. Dievam trīs vienīgajam gods, mūžīga slāvā un gods. Dievam trīs vienīgajam gods, mūžīga slāvā un gods. Kad esi iesākums bez gala un bez robežām, rādi pasaulē bez galīgo žēlsirdību. Kas esi iesākums bez gala un bez robežām, rādi pasaulē bez galīgo žēlsirdību. Alleluja, vienīgajam Dievam. Alleluja, vienīgajam Dievam. Alleluja, vienīgajam Dievam. Dievam trīs vienīgajam gods, mūžīga slāvā un gods. Dievam trīs vienīgajam gods, mūžīga slāvā un gods. Halleluja, kas esi iesākums bez gala un bez robežām, rādi pasaulē bez galīgo žēlsirdību. Kas esi iesākums bez gala un bez robežām, rādi pasaulē bez galīgo žēlsirdību. Halleluja, vienīgajam Dievam. Halleluja, vienīgajam Dievam. Halleluja, vienīgajam Dievam. Halleluja, vienīgajam Dievam. Halleluja. Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Tikai ļoti daudz laika, tāpēc mēs varam te 15 vai 20.
Ai, visu pusstundu.
Nu nē, nu labi, nezinu, ka tāpat būs pusstunda. Nevajadz 20 minūtes. Papūšamies, paskatāmies.
Darīgi klausītāji, dodamies atsimumā Krāsliešu grupu. lūdzāmies gaismas ceļu, slavējām Dievu, esam nonākuši apstāšanās vietā pie saucamā Velnezara, kas ir netālu no Aglonas. Tad šeit arī pārtraukums brīdi saslodzēja. Tad arī turpināsim ceļu. Tu esi kopā ar Radio Marija Latvija, kopā dodamies sveceļojumā.